VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีปูตินเยือนเมืองมาริอูโพในยูเครนหลังจากแวะที่แคว้นไครเมียผู้นำเซอร์เบียตำหนิศาลอาญาโลกออกหมายจับปูตินประธานาธิบดีมาครองเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่กับโบสถ์ไม่ไว้วางใจวันจันทร์นี้นะครับและทรัมป์เผยตนอาจถูกจับกุมในวันอังคารนี้เรียกร้องผู้สนับสนุนเตรียมประท้วงครั้งใหญ่ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานจับตาสีจิ้นผิงเยือนรัสเซียขณะที่ศาลอาญาโลกออกหมายจับวลาดิมีร์ปูตินด้วยมหาวิทยาลัยสหรัฐเปิดหลักสูตรซ่อมรถคลาสสิกสำหรับนักสะสมรถหายากนะครับและส่งท้ายวันนี้ทาสหมาแมวต้องลองนะครับอุปกรณ์ช่วยแปลภาษาสัตว์เลี้ยงแปลได้อย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มวอชิงตันครับกลับเริ่มกันที่สถานการณ์ในยูเครนนะครับวันนี้ประธานาธิบดีปูตินก็ไปเยือนเมืองมาริอูโพในยูเครนด้วยอันน
ี้
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจมาก
ใช่ครับวันนี้ประธานาธิบดีรัสเซียนะครับเดินทางไปยังเมืองท่าของยูเครนที่กองทัพรัสเซียย
ึ
ดมาได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเมืองมาริอูโพหลังจากที่ไปแวะที่ไครเมียนะครับในโอกาสครบรอบ9ปีที่รัสเซียผนวกพื้นที่ดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับตนนะครับโฆษกทำเนียบขาวขออภัยครับโฆษกทำเนียบเครมลินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินเดินทางถึงเมืองมาริอูโพในช่วงค่ำวันเสาร์ครับโดยภาพจากวิดีโอเผยเห็นผู้นำรัสเซียขณะกำลังพูดคุยกับประชาชนในเมืองดังกล่าวนะครับหลังจากเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่งและศูนย์เด็กเล็กในไครเมียนี่เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนยูเครนด้วยตัวเองโดยการเยือนเมืองมาริอูโพนี้มีขึ้นหลังจากที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกหมายจับผู้นำรัสเซียในวันศุกร์ในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนด้วยการลักพาตัวเด็กชาวยูเครนไปรัสเซียครับผู้นำรัสเซียไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหมายจับดังกล่าวขณะที่ทางการรัสเซียเรียกคำตัดสินของ ICC ว่าไม่มีผลทางกฎหมายทั้งนี้นะครับเมืองมาริอูโพคือหนึ่งในสมรภูมิหลักในช่วงแรกของการต่อสู้โดยรัสเซียสามารถยึดครองเมืองนี้ได้เมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วขณะที่ประชาชนในเมืองดังกล่าวลดลงจากระดับ 450,000 คนเหลือเพียงประมาณ 100,000 คนเมื่อตอนที่รัสเซียเข้ายึดครองนะครับสื่อรัสเซียรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินเดินทางถึงมาริอูโพด้วยเฮลิคอปเตอร์ก่อนที่จะขับรถยนต์ไปตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆและเยี่ยมชมสถานที่แสดงดนตรีและแนวชายฝั่งรวมทั้งพูดคุยกับประชาชนบางส่วนด้วยนะครับคุณสงพจน์โฆษกรัสเซียเผยว่าหลังจากออกจากมาริอูโพไปแล้วประธานาธิบดีปูตินได้พบกับบรรดาผู้นำกองทัพรัสเซียที่ค่ายทหารในเมืองรอสตอฟออนดอนซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของรัสเซียด้วยในวันที่นะครับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียมารัตคุสนาลินกล่าวกับสื่อ RIA ของทางการรัสเซียว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงกำลังไว้ที่มาริอูโพโดยประชาชนกำลังกลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งและหวังว่าจะสามารถเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูบูรณะเมืองที่ถูกโจมตีอย่างหนักนี้ภายในปีนี้ครับ
ครับในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับประเด็นสงครามยูเครนนะครับทางประธานาธิบดีเซอร์เบียครับได้ออกมากล่าวตำหนิศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวันศุกร์นะครับโดยบอกว่าจะสร้างผลเสียและทำให้สงครามในยูเครนยิ่งยืดเยื้อออกไปประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์บูซิสนะครับผู้ที่เคยบอกว่าตนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปูตินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์ว่าการออกหมายจับปูตินซึ่งไม่มีผลบังคับทางกฎหมายนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบที่เลวร้ายทางการเมืองและยิ่งชะลอการเจรจาสันติภาพในยูเครนนะครับเขาบอกว่าคำถามคือเมื่อคุณกล่าวหาปูตินว่าก่ออาชญากรรมสงครามร้ายแรงที่สุดทีนี้คุณจะเจรจาสันติภาพกับใคร แล้วก็ยังเสริมด้วยนะครับว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าจุดประสงค์ของผู้ที่ทำเช่นนั้นคือการสร้างอุปสรรคในการสื่อสารกับปูตินเพราะใครก็ตามที่ต้องการเจรจากับปูตินตอนนี้ต่างตระหนักนะครับว่าเขาถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรสงครามไปแล้วและเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าเขาจะจับกุมปูตินหรือไม่ถ้าหากว่าปูตินเนี่ยเดินทางเข้าไปในเซอร์เบียบูซิสตอบนะครับบอกว่าเป็นคำถามที่ไร้ความหมายสิ้นดีเพราะแน่นอนว่าตราบที่ความขัดแย้งในยูเครนยังมีอยู่ปูตินจะไม่เดินทางไปที่ไหนนะครับเมื่อวันศุกร์ทางศาลอาญาระหว่างประเทศก็ออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามนะครับจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนสั่งการลักพาตัวเด็กๆชาวยูเครนออกไปจากประเทศเพื่อไปยังรัสเซียระหว่างปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนะครับแถลงการของศาล ICC ระบุว่าปูตินคือผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมสงครามจากการนำตัวหรือโยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ครอบครองในยูเครนไปยังรัสเซียอย่างผิดกฎหมายนะครับที่ผ่านมานะครับเซอร์เบียเนี่ยพยายามที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะฮะแต่รัฐบาลเซอร์เบียก็ยังคงมีสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียแล้วก็เป็นประเทศยุโรปเพียงประเทศเดียวนะครับที่ปฏิเสธเข้าร่วมกับประชาคมโลกเพื่อลงโทษรัฐบาลกรุงมอสโกครับ
ครับ
ทีนี้นะครับคุณนพรัตน์ครับสัปดาห์นี้ก็คือวันจันทร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะเดินทางไปถึงรัสเซียไปเยือนอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาดูเกี่ยวกับการหารือกันการเจอกันของผู้นำประเทศมหาอำนาจ2คนนี้นะครับทางสำนักข่าว AP ก็มีบทวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆและก็ความสำคัญของการเดินเกมทางการทูตครั้งนี้ของกรุงปักกิ่งมาเสนอด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็อย่างที่คุณทรงพจน์พูดไปนะครับว่าสัปดาห์นี้หลายคนก็ตาหันไปมองที่รัสเซียเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางถึงอย่างเป็นทางการ
ครับ
ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อย่างที่เรารายงานไปศาลอาญาระหว่างประเทศเพิ่งออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินส่วนกรุงปักกิ่งเองก็พยายามผลักดันตนเองให้มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกมากขึ้นในส่วนของความพยายามของจีนที่จะยกระดับความสัมพันธ์การทูตกับรัสเซียเขาบอกเป็นก้าวที่สำคัญก้าวหนึ่งกรุงปักกิ่งนะครับหลังจากตัวเองสามารถผลักดันให้กลายมาเป็นคนกลางช่วยเจรจาระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านให้กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันระหว่างทางการทูตด้วยกันอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการเสนอแผนสันติภาพให้ยูเครนพิจารณาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆทางด้านทำเนียบเครมลินนะครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกบอกว่าประธานดีสีและประธานาธิบดีปูตินมีกำหนดการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบตัวต่อตัวในการร่วมรับทานอาหารเย็นในวันจันทร์นะครับก่อนที่เจ้าที่ของทั้งสองรัฐบาลจะร่วมประชุมกันอย่างเป็นทางการในวันอังคารแล้วก็มียูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของปูตินบอกว่าการหารือของสองผู้นำเนี่ยจำนำมาซึ่งหนทางใหม่ๆเกี่ยวกับวิธีการสู้รบในยูเครนมีการโค้ดคำพูดบอกว่าผมมั่นใจว่าผู้นำของเราและผู้นำจีนจะแลกเปลี่ยนการประเมินสถานการณ์กันและกันและว่าเราจะได้เห็นแนวคิดใหม่ๆออกมาหลังจากนั้นครับ
ครับกำหนดการที่บอกว่าจะมีการหารือกันเนี่ยก็มีการพูดถึงมานานแล้วนะครับว่าจะไปเมื่อไหร่ไปตอนไหนกันแน
่
ในที่สุดก็ออกมาว่าเป็นสัปดาห์นี้คราวนี้มีการตั้งคำถามนะครับว่าการหารือของผู้นำจีนกับรัสเซียครั้งนี
้
มีความสำคัญอย่างไร
ก็มันต้องปูตั้งแต่การเมืองในประเทศก่อนเพราะว่านี่เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีสีหลังจากรับการรับรองให้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ที่ไม่เคยมีผู้นำจีนคนใดได้เป็นมาก่อนเป็นการตอกย้ำการประกาศการเป็นหุ้นส่วนแบบไร้ขีดจำกัดตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียจะส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับ ซึ่ง AP บอกว่าการหารือของ2ผู้นำเนี่ยก็น่าจะมีการพูดกันเรื่องการต้านทานสิ่งที่สองมองเห็นตรงกันว่าเป็นอิทธิพลอันไม่สมควรและเกินควรจากสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยช้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเป็นขุมกำลังสำคัญของโลกแล้วและบอกว่าขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปั่นป่วนและความเปลี่ยนแปลงในท้ายทั้งคู่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วก็เป็นขุมพลังสำคัญของโลกเนี่ยความสำคัญและอิทธิพลของจีนรัสเซียนั้นจะขยายยิ่งไปกว่าเดิมกว่าระดับทวิภาคีอีก
ครับที่ผ่านมาเราก็เห็นนะฮะว่าจีนเนี่ยพยายามเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพ ระหว่างยูเครนกับรัสเซีย มีประเด็นเรื่องนี้ออกมาอย่างไรมีท่าทีไหนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี
้ก็ในส่วนของผู้สันทัดกรณีแล้วกันมีหัวหน้าแผนกเอเชียจาก New Geopolitics Research Network ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเคียฟนะครับยูริโพยตา ให้ความเห็นว่ายูเครนเนี่ยไม่ควรจะยึดไม่ควรจะไปติดกับใดๆของทางจีนที่เสนอข้อเสนอสันติภาพมาเพราะว่ามันจะไม่นำไปสู่สันติภาพจริงๆแต่ก็แอบเชื่อว่าในสุดยูเครนอาจต้องยอมทำตามกรุงปักกิ่งเพราะว่าไม่ต้องการสร้างศัตรูใหม่โดยเพราะกรณีเป็นประเทศจีนซึ่งมหาอำนาจเหมือนกันมีการโพสต์คำพูดมาบอกว่าอย่าไปแย่มังกรขณะที่คุณกำลังสู้กับหมีอยู่เห็นภาพชัดเลยนะฮะซึ่งสหรัฐเองก็ชัดเจนมาแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับความพยายามจีนที่จะให้มีการหยุดยิงเพราะเขาบอกว่าการหยุดยิงเนี่ยจะเหมือนเป็นการรับรองชัยชนะของรัสเซียในยูเครนทันทีอันนี้เป็นความเห็นของจอห์นเคอร์บี้ที่ปรึกษาความมั่นคงของทำเนียบขาวนะฮะเขาบอกว่าการยอมรับการประกาศหยุดยิงที่จีนเสนอเนี่ยจะเป็นการยอมรับการมีชัยของรัสเซียและความพยายามรัสเซียในการใช้กำลังพิชิตเขตแดนเพื่อนบ้านทั้งยังเปิดทางให้ฐานรัสเซียเดินหน้ายึดครองอาณาเขตอธิปไตยของยูเครนต่อไปด้วยพร้อมกับบอกว่าอาจจะเป็นโอกาสให้รัสเซียจัดทัพใหม่แล้วก็บุกเมื่อตัวเองต้องการด้วยในกรณีนี้เนี่ยทางอังกฤษอย่างนายกรัฐมนตรีริชี่ซูแนกกล่าวผ่านโฆษกว่าโอเคเห็นด้วยกับจีนที่ต้องการฟื้นฟูอธิปไตยให้ยูเครนแต่ย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆที่ไม่พิจารณาอธิปไตยและสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองของยูเครนไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพอย่างแน่นอนครับ
ครับประเด็นหนึ่งที่ไม่ถามคงจะไม่ได้นะครับเรื่องของการออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินโดยศาลอาญาระหว่างประเทศจะมีผลกระทบอย่างไรของการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี
้เราเปรย์กันไปบ้างแล้วว่า มันน่าจะมีผลน้อยมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียหรือทั้งสหรัฐและยูเครนเองต่างไม่ได้เป็นผู้ที่ออกมารับรองภาคีที่เรียกว่าธรรมนูญว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศทำใหไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพราะนั้นการประชุมครั้งนี้จะไม่มีผลในแง่ของทางการนะฮะแต่เขาบอกว่าอาจจะมีผลต่อความคิดของประชาชนที่จับตาดูกรณีนี้อยู่ในขณะที่ทั้งจีนและเซียพยายามจะสานสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์ของกันและกันในขณะที่สถานะของปูตินในเวทีโลกเนี่ยอาจจะดูสั่นคลอนคนจะเริ่มแบบไม่เชื่อแล้วจนกว่าศาลจะไม่ยกฟ้องหรือไม่ก็ตัดสินว่ามีความผิด
ครับผม
ครับ
ก็คือประเด็นก็คือทั้งจีนกับรัสเซียเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะฮะโอเคขอบคุณครับคุณนพรัตน์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube และ Twitter ครับ VOAฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปที่เกาหลีเหนือบ้าง นะครับ
ครับ
เกาหลีเหนืออีกแล้วนะครับยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้1ลูกในวันอาทิตย์ลอยไปตกในทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันออกถือเป็นการทดสอบครั้งล่าสุดนะครับเพื่อตอบโต้การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับเกาหลีเหนือระดมยิงขีปนาวุธต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าจะไม่ยอมถอยต่อการซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป้าหมายที่เหนือกว่านั้นก็คือการขยายพัฒนาคลังขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเองแล้วก็สร้างการยอมรับในฐานะเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนะครับทางการเกาหลีใต้ญี่ปุ่นบอกนะครับว่าขีปนาวุธลูกล่าสุดนั้นถูกยิงจากเขตตงชางรีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือและลอยไปตกในทะเลฝั่งตะวันออกเดินทางเป็นระยะทางประมาณ800กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทำการที่สามารถโจมตีถึงเกาหลีใต้ได้ด้วยกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานนะครับผู้แทนด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐยกหูโทรศัพท์คุยกันทันทีนะครับหลังจากมีการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้พร้อมประนามว่าเป็นการคุกคามสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็เห็นพ้องกันให้เพิ่มความร่วมมือเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือด้วยทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับเปิดเผยว่าในวันอาทิตย์สหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกล B1B เข้าร่วมการซ้อมรบทางอากาศกับเกาหลีใต้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยั่วยุจากกลุ่มเปียงยางนั่นเองนะครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นบอกด้วยว่าขีปนาวุธลูกล่าสุดลอยไปตกนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นและไม่มีรายงานความเสียหายใดๆขณะที่กองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐยืนยันว่าการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ไม่ได้สร้างอันตรายต่อดินแดนของสหรัฐหรือพันธมิตรแต่อย่างใดนะครับครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในรอบ1สัปดาห์เท่านั้นที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธนับตั้งแต่สหรัฐและเกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับการซ้อมรบนี้ก็จะมีต่อเนื่องไปถึงวันพฤหัสบดีนะครับเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศนี้ในรอบ5ปีนะครับเมื่อปีที่แล้วกรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธทั้งหมดมากกว่า70ลูกนะครับ ตลอดทั้งปีมากเป็นสถิติใหม่ซึ่งก็ทำให้สหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหันมาร่วมมือกันใกล้ชิดเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั่นเองครับคุณอภรัตน
์ครับจากที่เอเชียนะครับกลับมาที่ยุโรปกันบ้างครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับกำลังเผชิญกับบททดสอบทางการเมืองครั้งสำคัญในวันจันทร์นี้เองเมื่อรัฐสภาฝรั่งเศสเตรียมลงมติไม่ไว้วางใจหลังจากที่รัฐบาลกรุงปารีสผลักดันกฎหมายเพิ่มอายุผู้เกษียณการทำงานโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีจนก่อให้เกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองในกรุงปารีสในขณะนี้นะครับการผ่านกฎหมายดังกล่าวสร้างความไม่พอใจต่อประชาชนฝรั่งเศสจำนวนมากครับนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ทั้งในกรุงปารีสและเมืองอื่นๆในช่วง3วันที่ผ่านมามีการจับกุมผู้ประท้วงไปแล้วหลายร้อยคนสถานการณ์การประท้วงคล้ายๆกับการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองที่ประทุขึ้นเมื่อปี2018เพื่อต่อต้านราคาน้ำมันแพงในตอนนั้นนะครับคุณสมพศ
ครับ
พรรคฝ่ายค้านฝรั่งเศสยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ2กรณีเมื่อสุดที่แล้วครับโดยพรรคแนวทางสายกลางลีออดเสนอให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจแบบหลายพรรคแต่ขณะที่พรรคซ้ายสุดโต่งนูเปสร่วมลงในข้อเสนอนี้และอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพรรคขวาสุดโต่ง National Rally ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภา88คนเสนอลงมติไม่ไว้วางใจเช่นกันครับแต่ว่าแม้พรรคของประธานาธิบดีมาครองจะสูญเสียเสียงส่วนใหญ่แบบเบ็ดเสร็จในสภาล่างหลังการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีโอกาสน้อยครับที่การลงมติไม่ไว้วางใจแบบหลายพรรคจะผ่านความเห็นชอบนอกเสียจากว่าเขาบอกว่ามีการรวมตัวของพรรคพันธมิตรจากทุกฝ่ายตั้งแต่ขวาสุดโต่งไปถึงซ้ายสุดโต่งเพื่อผลักดันเรื่องนี้คือทั้งสภายกเว้นพรรคของมาครองนะครับ นักวิเคราะห์เลยเชื่อว่าในที่สุดแล้วพรรคของมาครองจะได้เป็นพรรครัฐบาลต่อไปหลังการลงมติไม่ไว้วางใจในวันจันทร์นี้ย้อนกลับไปดูวันพฤหัสบดีครับมาครองผ่านกฎหมายปฏิรูประบบเงินบำนาญด้วยการเพิ่มอายุผู้เกษียณจาก62เป็น64ครับ ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบการจ่ายเงินบำนาญเดินหน้าต่อไปได้บรรดาผู้นำสหภาพแรงงานขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสต่างก็ออกมาตำหนินโยบายกฎหมายนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นการล่มสลายของรัฐบาลฝรั่งเศสและเป็นความรับผิดชอบของประธานาธิบดีมาครองพร้อมประกาศว่าจะเดินหน้าประท้วงต่อไปไม่ว่าผลการลงมติไว้วางใจจะออกมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ประท้วงทั่วไปทั้งเจ้าที่รัฐวิสาหกิจประท้วงหยุดงานรถไฟหยุดให้บริการขยะมูลฝอยขบกองพเนินเทินทึกที
่
ถนนกรุงปารีสนะครับไม่มีคนเก็บแล้วก็มีการประท้วงหยุดงานตามโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งช่วงสุดสัปดาห์ทำให้คาดกันว่าอาจนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงในสัปดาห์นี้ได้ครับ
ครับผมนั่นก็เป็นปัญหาในฝรั่งเศสนะครับส่วนที่สหรัฐนะฮะทรัมป์ก็ยังอยู่ในสปอตไลท์นะคร
ับ
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social เมื่อวันเสาร์นะครับบอกว่าตนอาจจะถูกจับกุมในวันอังคารนี้อันนี้ทรัมป์อ้างอิงจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวรั่วไหลจากสำนักงานอัยการแขวงแมนฮัตตันนะครับโดยในโพสต์นี้นะฮะทรัมป์ยังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเขาประท้วงยึดประเทศของเรากลับคืนมาอันนี้เป็นโค้ดของทรัมป์ที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐจะตั้งข้อหาทางอาญากับทรัมป์หรือไม่โดยสื่อในสหรัฐรายงานในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าหน่วยงานรักษากฎหมายในนครนิวยอร์กตอนนี้ก็กำลังหารือเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในกรณีที่ทรัมป์ถูกจับจริงๆนะครับเพราะว่ามีความกังวลว่าหากทรัมป์ถูกจับกุมโดยสำนักงานอัยการแมนฮัตตันจริงก็อาจลุกลามไปเป็นการประท้วงใหญ่โดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ได้นะครับในคดีที่บอกว่ามีการดำเนินคดีเนี่ยนะฮะทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้แก่อดีตดาราหนังผู้ใหญ
่
สตอร์มี่แดเนียลส
์ครับ
จำนวน 130,000 ดอลลาร์นะครับเพื่อให้เธอเนี่ยปิดปากเงียบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016ซึ่งครั้งนั้นทรัมป์ได้รับชัยชนะเหนือฮิลลารีคลินตันนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับแต่ที่สำคัญคือไมเคิลโคเอนนะครับอดีตทนายความของทรัมป์ยอมสารภาพต่อศาลเมื่อ5ปีที่แล้วว่าเขาเป็นผู้จ่ายเงินจำนวนนั้นให้กับแดเนียลส์ตามคำสั่งของทรัมป์นะครับโดยโคเอนนั้นถูกตัดสินจำคุกไปแล้ว3ปีนะฮะจากคดีดังกล่าวรวมทั้งคดีอื่นๆด้วยทางด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนก็ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้โดยเฉพาะอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นะครับกล่าวกับสถานี ABC โดยบอกว่าเป็นความพยายามดำเนินคดีด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่ถึงกระนั้นเขาก็บอกนะครับว่าทรัมป์เนี่ยควรจะถูกประณามหรือทวงควรที่จะถูกลงโทษหรือรับผิดชอบจากเหตุการณ์ปลุกปั่นให้ผู้สนับสนุนเขา ก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราค
ม
ปี2021เพื่อไม่ให้มีการรับรองชัยชนะของโจไบเดนในการเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับอันนี้ต้องดูว่าคดีนี้ในที่สุดแล้วจะกระทบกับการที่ทรัมป์ประกาศว่าจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยหน้าหรือเปล่านะครับซึ่งไมค์เพนส์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องการจะลงสมัครด้วยดังนั้นเนี่ยยังมีเรื่องวุ่นๆรออยู่อีกเยอะในพรรครีพับลิกันนะครับก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวไปฟังรายงานด้านอื่นกันบ้างครับรายงานทางด้านการศึกษาบ้างนะครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐเสนอหลักสูตรพิเศษที่แปลกไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆเพื่อจูงใจนักศึกษานะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ที่ MacPherson College มหาวิทยาลัยเล็กๆในรัฐแคนซัสเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานกับรถยนต์เก่าๆที่วันหนึ่งในอนาคตอาจสามารถขายได้เกือบ1ล้านดอลลาร์นะคะและยังมีหลักสูตรการศึกษาหรือวิชาเอกในด้านการบูรณะยานยนต์อีกด้วยค่ะทั้งนี้สาขาวิชาการบูรณะยานยนต์นั้นสอนนักเรียนที่มีความสนใจในการซ่อมรถยนต์รวมทั้งสอนวิชาวิศวกรรมประวัติศาสตร์ธุรกิจการสื่อสารและศิลปะอีกด้วยซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองก็เชื่อว่าตนเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีปริญญาตรีหลักสูตร4ปีในสาขาการบูรณะยานยนต์หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาการบูรณะยานยนต์ของแมคเฟอร์สันเริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 1976เมื่อมีนักธุรกิจท้องถิ่นผู้หนึ่งได้มอบรถยนต์คลาสสิกที่เขาสะสมไว้ให้แก่ทางมหาวิทยาลัยซึ่งในเวลานั้นเขาไม่สามารถหาคนที่ซ่อมรถยนต์เก่าๆได้นะคะในปี1988ทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณายกเลิกหลักสูตรการศึกษานี้แต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเจเลโน่นักแสดงตลกชาวอเมริกันเจ้าของรถยนต์คลาสสิกหลายคันได้บริจาคเงินให้แก่หลักสูตรนี้และเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแมคเฟอร์สันได้รับเงินบริจาคมูลค่าสูงถึง500ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นการบริจาคครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวค่ะเจอร์มี่พอร์เตอร์นักเรียนคนหนึ่งที่แมคเฟอร์สันเคยคิดที่จะเข้าเรียนสาขาวิศวกรรมเคมีตลอดจนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงบางแห่งแต่เขาเห็นว่าไม่มีหลักสูตรพิเศษใดๆในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นเลยดังนั้นการเยี่ยมชมที่แมคเฟอร์สันทำให้เขามั่นใจว่าตัวเองต้องการทำงานในด้านการบูรณะยานยนต์ค่ะส่วนวิกตอเรียบรูโน่ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้มีงานซ่อมเครื่องรถยนต์เฟอร์รารี่รออยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วนะคะเธอกล่าวว่านักเรียนที่แมคเฟอร์สันล้วนแต่ทำในสิ่งที่ตนรักในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยอื่นๆในสหรัฐกำลังดิ้นรนหานักศึกษาใหม่แต่แมคเฟอร์สันคอลเลจกลับมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับเมื่อ5ปีที่แล้วในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีนักเรียนอยู่851คนสามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรการบูรณะยานยนต์ได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองค่ะไมเคิลชไนเดอร์อธิการบดีของแมคเฟอร์สันซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้เช่นเดียวกันกล่าวว่าเงินบริจาคก้อนใหญ่จะสามารถช่วยขยายโรงเรียนได้นะคะโดยนักเรียนบางคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้จะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างไรก็ดีความสนใจของแมคเฟอร์สันในการขยายหลักสูตรการบูรณะยานยนต์นั้นก็คล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยบางแห่งในสหรัฐเช่นหลักสูตรการเขียนที่มหาวิทยาลัยไอโอวาหลักสูตรการสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีหลักสูตรดนตรีที่โอเบอร์ลินคอลเลจและหลักสูตรการแต่งเพลงที่มหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซีสเตทค่ะเบเวอริคิลอธิการบดีของมหาวิทยาลัย College of Media and Entertainment กล่าวว่าหลักสูตรการแต่งเพลงที่มหาวิทยาลัย Middle Tennessee State นั้นได้ดึงดูดนักศึกษาจากนอกรัฐมากกว่าสาขาวิชาอื่นๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและไปส่งท้ายกันวันนี้ทันทีเลยนะครับเรื่องของเจ้าของสัตว์เลี้ยงกับความหวังที่จะมีการพัฒนาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยให้เข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงของตนเนี่ยพูดอะไรได้นะฮะสื่อสารอย่างไรนะครับโดยเฉพาะสุนัขกับแมวนะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
Go let's go play let's go play go girl yeah you go girl
ครับจะดีแค่ไหนถ้าสุนัขหรือว่าแมวของคุณสามารถสื่อสารเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงอารมณ์ต่างๆทั้งโกรธเหงาหรือว่าเจ็บปวดซึ่งตอนนี้ความคิดดังกล่าวเป็นจริงแล้วด้วยนวัตกรรมเครื่องมือสื่อสารชิ้นใหม่ที่ช่วยให้พวกสัตว์เหล่านี้สามารถสื่อสารและแสดงความรู้สึกได้ดีมากยิ่งขึ้นมอร์แกนครูกซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ฝึกสุนัขสามารถสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงของเธอเหมือนกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงคนอื่นๆซึ่งปกติแล้วจะรู้ว่าหมาหรือแมวของตนต้องการอะไรด้วยการอ่านอากัปกิริยาที่แสดงออกทางร่างกายของพวกมัน แต่ครูเผยว่าทุกวันนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเธอและสัตว์เลี้ยงนั้นยกระดับมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Fluent Pet ซึ่งมีลักษณะเป็นชุดปุ่มพร้อมเสียงของคำที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าให้สัตว์เลี้ยงสามารถกดเลือกเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกของพวกมันครูกยอมรับว่าในตอนแรกเธอรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจในความสามารถของอุปกรณ์ชิ้นดังกล่าวก่อนที่จะรู้สึกทึ่งไปกับนวัตกรรมนี
้ But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just unparalleled and there are things that I've learned
เธออธิบายว่าระดับความชัดเจนของการสื่อสารที่สัตว์เลี้ยงสามารถบอกผ่านปุ่มต่างๆนั้นถือว่ายังไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงได้และตัวของเธอเองก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ว่าจะมีอาชีพทำงานคลุกคลีกับสัตว์มาเป็นเวลา16ปีแล้วซึ่งถ้าไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้ตัวของเธอเองก็ไม่มีทางที่จะรับทราบได้เลยในการใช้งาน Fluent Pet ผู้ใช้งานสามารถบันทึกคำพูดต่างๆด้วยเสียงของตนเองได้และครูก็ทำเช่นนั้นพร้อมบอกด้วยนะครับว่าอุปกรณ์นี้มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะสำหรับ Jasper แมวของเธอที่ตาบอดครูกล่าวว่าการที่แมวของเธอที่มองไม่เห็นมีทางเลือกเป็นปุ่มและเสียงทำให้ชีวิตของมันดีขึ้นอย่างมากในแบบที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนสิ่งที่เกิดกับครูกนะครับสะท้อนภาพความคิดของลีโอทรูทีเอผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Fluent Pet ที่บอกกับ VOA ว่าตัวของเขาคิดว่าคนจำนวนมากนั้นต้องการที่จะสื่อสารเชื่อมต่อกับสัตว์ที่ตนเลี้ยงได
้ So thanks to buttons we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat thatTo me, as someone who has a dog,
Trotie กล่าวว่าปุ่มต่างๆที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์นี้คือสิ่งที่ทำให้ความคิดดังกล่าวเป็นจริงและทำให้ผู้คนสามารถรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขหรือว่าแมวของพวกเขาซึ่งในฐานะที่ตนเองมีพื้นฐานการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ตัวของเขารู้สึกทึ่งอย่างมากนอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาแอป Fluent Pet ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตนเองและติดตามสิ่งที่พวกมันได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ Morgan Group ได้ลองใช้แอปดังกล่าวด้วยและบอกว่าได้บันทึกข้อมูลของ Jasper แมวของเธอเป็นเวลาเกือบ2ปีและทำให้เห็นว่าปุ่มไหนที่แมวตัวนี้ชอบกดบ่อยครั้งมากที่สุด Federic Rossano อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การรับรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกคืออีกคนหนึ่งที่กำลังทำการศึกษาครั้งใหญ่เกี่ยวกับการใช้ปุ่มที่มีการบันทึกเสียงได้เพื่อการสื่อสารระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง
Just like any tool, not everybody needs to use it or learn how to use it. But for
some, Rossano อธิบายว่าเช่นเดียวกับเครื่องมือทั่วไปที่ไม่ใช่ทุกคนต้องใช้หรือว่าเรียนรู้วิธีใช้งานแต่สำหรับคนบางกลุ่มและสัตว์บางตัวอุปกรณ์นี้อาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าจะอย่างไรนะครับสิ่งที่เราอาจกล่าวได้ในเวลานี้ก็คือความก้าวหน้าของระบบดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนว่าการสื่อสารของคนและสัตว์เลี้ยงในอนาคตนั้นมีแนวโน้มไปในทิศทางที่สดใสผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ดิฉันเพิ่งสังเกตว่าไฟสะท้อนสีผมคุณนพรัตน์นี่สดใสเลยนะคะ
ครับนี่ทำให้สีเข้มลงแล้วนะคะคิดแล้วอ่อนนี่ครับ
คุณนพรัตน์เป็นคนชอบทำให้ทรงผมมีสีสันหลากหลาย
ครับความน่าเบื่อของโควิดนะเปลี่ยนสีผมไปเรื่อยๆครับ
ค่ะที่ดิฉันเห็นนี่คือ1ใน70สีเหรอคะ
เอาไม่ถึงฮะทำมาแค่ประมาณ5สีเอง
ห้าสีในทีเดียวนะห้าสี
ค่อยๆสีสีบลอนด์สีฟ้าสีชมพูสีทองสีน้ำตาล
เนี่ยอ๋อเป็นความสุขนะเป็นความสุขและทำให้เพื่อนๆมีความสุขเวลามองนะสดใสไปด้วยตกลงตอนนี้เราจะคุยกับสัตว์เลี้ยงรู้เรื่องกันหมดแล้วใช่ไหมคะฉลาดขึ้นทั้งคนและสัตว์แล้วใช่ไหม
ความหวังเริ่มใกล้มาถึงแล้วครับไม่ต้องกินวุ้นแปลภาษาครับอันนี้เป็นปุ่มฮะให้เพราะว่าสัตว์พวกนี้ก็มีความฉลาดระดับนึงก็มีการเลือกกดปุ่มเพราะมันเหมือนเกมใหญ่ๆนะให้เดินไปแล้วเขาก็จำได้ว่าปุ่มนี้เรียกแล้วจะได้อาหารบิ่มปุ่มนี้คนจะมาเกาพุงอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเรียนรู้กันไปเป็นการพัฒนาซึ่งก็อย่างประสบการณ์ผู้ใช้งานกับผู้พัฒนาก็บอกว่าออกมามีผลตอบรับที่ใช้ได้แต่ต้องพัฒนากันต่อไปอะครับ
ครับ
จริงๆเนี่ยผมเลี้ยงสุนัขนะแล้วคือเสียงเห่าหรือว่าเสียงอะไรของสุนัขเนี่ยเราพอจะแยกแยะได้นะว่าเขาเห่าเนี่ยเขาต้องการอะไรบางทีเห่าเรียกหรือว่าเห่าคู่หรือเห่าอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนเทคโนโลยีที่บอกมาแต่ว่าพอจะบอกได้ในง่ายๆนะฮะแบบว่าเวลาเขาอยากสื่อสารง่ายๆ
อ๋อผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้เอง
เดิมฮะคุณสุพจน์เชี่ยวชาญหลายเรื่องฮะ
แต่ว่ากับแมวเนี่ยอาจจะได้ผลอย่างในเรื่องนี้เขาใช้กับแมวผมว่าเออถ้าอย่างนั้นเพราะว่าแมวเนี่ยอาจจะสื่อสารไม่รู้เหมือน